Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za avgust 2024 za politične voditelje. Romanje ministrantov v Rim, kardinal Hollerich, izkušnja edinosti ob vojnah in krivica. Uprava premoženja apostolskega sedeža objavila letno poročilo. Svetovni dan mladi 2027 v Seulu na srečanju ob začetku priprav več kot 1000 mladih. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za god svetega Ignacija Lojolskega.
Olja politika.
V sedanjem času politika ni na dobrem glasu. Korupcija, škandali, oddaljenost od vsakdanjega življenja ljudi. Mar lahko napredujemo proti univerzalnemu bratstvu brez dobre politike? Ne. Papežev molitveni namen za politične voditelje. Kot je rekel Pavel VI, je politika ena najodličnejših oblik dejavne ljubezni, ker je gre za skupno dobro. Govorim o politiki z velikim P in ne o stvari politikanta. Govorim o politiki, ki prisluhne resničnosti, ki je v službi v Bogi in ne o tisti, ki je zaprta v velika poslopja z dolgimi hodniki. Govorim o politiki, ki je mar za brezposelne in dobro ve, kako žalostna je lahko nedelja, ko je ponedeljek še en dan, ko ne moreš iti v službo. Če na njo gledamo tako, je politika veliko bolj plemenita, kot se zdi. Zahvalimo se številnim politikom, ki svojo nalogo opravljajo v duhu služenja in ne oblasti, za vse njihove napore, za skupno dobro.
To so se forso por bien común.
Molimo, da bodo politični voditelji v službi svojega ljudstva in da bodo delali za celostni človeški razvoj, za skupno dobro, da bodo poskrbeli za tiste, ki so izgubili službo in bodo dajali prednost najbolj ubogim.
Uprava premoženja apostolskega sedeža oziroma APSA je objavila obračun za leto 2023, ki so ga potrdili nadzorni organi. Za papeževo poslanstvo oziroma delovanje rimske kurije je bilo v preteklem letu namenjenih 37,9 milijona evrov, leto prej 32,27 milijona, premoženje APSE pa se je povečalo za 7,9 milijona evrov. Kot je pojasnil predsednik APSE nadškof Giordano Piccinotti, so bili ti rezultati doseženi v prepričanju, da si je potrebno nenehno prizadevati za povečanje toka prihodkov, da bi pokrili stroške, ne da bi pri tem vplivali na premoženje svetega sedeža in ne da bi prodajali institucionalne nepremičnine. Upravljanje s premičninami je v preteklem letu doseglo pozitiven rezultat v višini 27,6 milijona evrov. Gre za upravljanje brez špekulativnih namenov, z nizkim tveganjem in dokazanim družbenim učinkom ter v skladu z družbenim naukom cerkve. APSA je sredstva vlagala v mednarodne vrednostne papirje s fiksnim donosom ter druga finančna sredstva. APSA pa neposredno ali prek družb upravlja tudi več kot 5000 nepremičninskih enot. V Italiji jih je 4249, 92% v pokrajini Rim, v tujini pa približno 1200, in sicer v Londonu, Parizu, Ženevi in Lozani. Na področju upravljanja z nepremičninami je leta 2023 APSA dosegla pozitiven rezultat v višini 35 milijonov evrov.
Rim od 29. julija do 3. avgusta gosti več kot 50 tisoč mladih iz 20 držav. Luksemburški kardinal je na predstavitveni tiskovni konferenci dejal: "Gre za priložnost, ki ponuja možnost doživljanja pluralnosti, ki je vse drugega kot danost. Te mlade, ki izpričujejo dejavno navzočnost v cerkvi, povezuje eno samo prizadevanje – biti graditelji miru." Mladi iz 88 škofij iz 20 držav se do 3. avgusta udeležujejo 13. mednarodnega romanja ministrantov v Rim pod geslom "Ste boj". Preko 50 tisoč, od tega 35 tisoč iz Nemčije. Spremlja več kot 12 tisoč prostovoljnih spremljevalcev in 2 tisoč pastoralnih delavcev. V ponedeljek 29. julija so na tiskovni konferenci v zavodu Deteta Marije predstavili nekaj podrobnosti glede tega dogodka, ki se po 6 letih vrača kot katalizator življenjskih energij vesolne cerkve. To je prav poseben trenutek veselja in blagoslova, ko smo zbrani tukaj v Rimu. tako je dejal kardinal Jean-Claude Hollerich, luksemburški nadškof in predsednik Cetus Internationalis Ministrantum, tako imenovani CIM. Geslo, poudarja kardinal, je dragocen opomin Božje bližine, obljuba, ki je tolažba in spodbuda. Bog nas namreč ne le spremlja, ampak nas podpira v vsakem izzivu. Gre za zelo pomembno stvar, sploh za današnje mlade. Romanje ponuja možnost živeti izkušnjo pluralnosti in enotnosti, ki je vse prej kot samoumevna, ugotavlja kardinal, spričo dnevnih novic o vojnah, trpljenju in krivicah. Ministrantom je skupno eno samo prizadevanje – biti graditelji miru. Monsignor Johannes Vibe, predsednik komisije za mlade pri nemški škofovski konferenci, je spregovoril o globoki veri, ki povezuje te mlade. Ponosni smo na njihov pogumni izgled, od njih se lahko veliko naučimo. Ministranti, dodaja, so svetlo pričevanje v času, ko je mladim pogosto težko biti dejavno navzoč v cerkvi. Monsignor Tobias Knell, generalni tajnik CIM, poudarja, da je prišlo v Rim 35 škofov. Največja skupina ministrantov prihaja iz Freiburga. Glede na vročino tega obdobja bo 50 tisoč plastenk vode na trgu razdelilo okoli 100 prostovoljcev. Avstrija, Belgija, Hrvaška, Francija, Nemčija so najbolj zastopane države.
V južnokorejski prestolnici Seul, ki bo čez 3 leta gostila Svetovni dan mladih, so se v nedeljo 28. julija uradno začele priprave na ta dogodek. V katedrali Myeongdong je potekala slovesnost pod naslovom Upanje vzplamti v Seulu, katere se je udeležilo več kot 1000 mladih. Nekateri izmed njih so bili iz Severne Koreje. Prav tako so bili prisotni številni predstavniki cerkve in državnih oblasti, med njimi apostolski nunci v Koreji in Mongoliji nadškof Giovanni Gaspari, tajnik dikasterija za laike, družino in življenje Gleison de Paula Souza ter diplomatski predstavniki iz 8 držav. Osebe s posebnimi potrebami in pripadniki oboroženih sil pa so simbolizirali enotnost in vključenost. Slovesnost je potekala v več delih. Začela se je s prihodom mladih, ki so iz 193 zastavic držav sveta sestavili napis SDM Seul 2027 in z branjem izjave, s katero so se uradno začele priprave na Svetovni dan mladih. Te bodo med drugim omogočile več kot 24 tisoč novih delovnih mest. Sledila je sveta maša, ki jo je vodil tamkajšnji nadškof Monsignor Peter Sun Tai-chung, somaševali pa so kardinal Andrew Su Chung-yeom, upokojeni metropolit iste nadškofije, pomožni škof Monsignor Jo Byo-biku, generalni koordinator organizacijskega odbora Svetovnega dneva mladih 2027 Monsignor Paul Kyung Sang-li in vojaški ordinari Monsignor Titu Sang-bum-seo. Seulski nadškof je v homiliji izrazil upanje, da bo cerkev današnjim mladim ponudila oder, na katerem se bodo lahko pokazali kot protagonisti lastne zgodovine. Oder, ki bo priložnost in prostor upanja za vse. Po njegovih besedah so z tega vidika Svetovni dnevi mladih neprecenljiva priložnost, ki mlade po vsem svetu vabi k razmišljanju in angažiranosti. Ko se resno pripravljamo na to pot, moramo nujno združiti svoja srca, skupaj moliti in razločevati navdihe Svetega Duha, je še dejal seulski metropolit. Kot simbol enosti Svetovnega dneva mladih so bile prošnje med sveto mašo v različnih jezikih, apostolski nunci Gaspari pa je ob koncu slovesnosti mladim Korejcem dejal, da papež nanje gleda z velikim zaupanjem in naklonjenostjo. Po njegovih besedah se zaveda, da lahko bistveno prispevajo k Svetovnemu dnevu mladih 2027 in jih spremlja s svojimi molitvami. Tajnik dikasterija za laike, družino in življenje pa se je v svojem nagovoru zaustavil ob vlogi in pomenu Seula. Mesta, ki se zaveda bogate korejske zgodovine in kulture. Mesta, ki uteleša duha inovativnosti in upanja, vrednoti, ki sta neločljivo povezani z našim poslanstvom. Ob tem je vsem mladim, tudi tistim, ki se niso mogli udeležiti uvodne slovesnosti, zaželel, da bi bilo zanje to potovanje čas odkrivanja, rasti in veselja. Da bi se vrnili domov polni navdiha in spodbude pri prizadevanju za spremembe v svojih skupnostih in v svetu nasploh. Naj se tudi naša srca razunamajo v pričakovanju te čudovite izkušnje, ki nas bo popeljala v leto 2027, je ob koncu zaželel Gleison de Paula Souza. Svetovni dan mladih v Seulu, ki ga je papež Frančišek napovedal 6. avgusta lani ob koncu srečanja v Lizboni, bo 42. po vrsti. Na azijsko celino se vrača po dobrih 30 letih. Leta 1995 so ga namreč gostili Filipini. Kot je lani dejal papež, se bomo tako leta 2027 zahodne meje Evrope preselili na daljni vzhod. Po njegovih besedah je to lepo znamenje univerzalnosti cerkve in san o edinosti. Geslo srečanja v Seulu bo objavljeno septembra letos, medtem ko bo predaja simbolov Svetovnega dneva mladih, to je lesenega križa in kopije ikone Salus Populi Romani mladim iz Seula potekala 24. novembra na praznik Kristusa Kralja, ko bomo obhajali Svetovni dan mladih po škofijah. V okviru svetega leta pa bo od 28. julija do 3. avgusta prihodnje leto v Rimu potekal jubilej mladih.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Ignacija Lojolskega. Prvo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje od 31. do 11. poglavje prve vrstice. Če torej jeste ali če pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Bodite brezgrajni tako nasproti Judom kot Grkom, kot Božji cerkvi, kakor tudi jaz skušam vsem vse ugoditi. In ne iščem svoje koristi, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni. Moji posnemovalci postanite, kako sem tudi jaz, Kristusov. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 14. poglavje, od 25. do 33. vrstice. Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim je rekel, če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu ali materi pa ženi, otrokom, bratom, sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne sede in ne preračuna stroškov? Ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidove pa ne more dokončati. In vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili. Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sedel in se posvetoval, ali se more z 10.000 možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja naden z 20.000. Če pa ne, pošle poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšne so pogoji za mir. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.
Razlaga crkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga. Pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju. Sveti Ciril Aleksandrijski pojasnjuje, v resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega. Sveti Avguštin dodaja, istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naša čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete matere cerkve, ki nas hrani s hrano, ki traja večno. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Ob različni priložnosti spregovoril o svetem Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju družbe Jezusove, ki goduje 31. julija. V nagovoru med angelovim češčenjem 1. avgusta 2010 je dejal, živel je v 16. stoletju. Spreobrnil se je ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov, med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To, kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom. Benedikt XVI. Je med obiskom papeške univerze Gregorijane, ki je bila od nekdaj zaupana jezuitom, dejal. Ta že od začetka predstavlja prednostni apostolat družbe Jezusove. V pariškem univerzitetnem okolju je namreč dozorela goreča želja Ignacija in prvih tovarišev pomagati dušam tako, da bi vsem ljubili in služili Bogu v njegovo večjo slavo. Sveti Ignacij je gnan po notranjem vzgibu svetega duha prišel v Rim, v središče krščanstva, kjer je sedež Petrovega naslednika in tu ustanovil rimski kolegi, torej prvo univerzo družbe Jezusove. Še danes je univerza Gregorijana takšno univerzalno okolje, v katerem se v polnosti in zelo izrazito uresničuje želja svetega Ignacija in njegovih prvih tovarišev pomagati dušam, da bodo vsem ljubile in služile Bogu za njegovo večjo slavo. Lahko rečem, da se tukaj med temi zidovi uresničuje to, kar je papež Julij III. 21. julija 1550 potrdil v Formula Instituti, ter tako za vsakega člana družbe Jezusove. Kdorkoli se hoče pod zastavo križa bojevati za Boga v naši družbi, za katero želimo, naj nosi Jezusovo ime. ter služiti edino Gospodu in cerkvi njegovi nevesti, pod rimskim škofom, Kristusovim namestnikom na zemlji, naj si poslovesni za obljubi večne čistosti, oboštva in pokorščine vtisne v srce, da je član družbe, ustanovljene predvsem za obrambo in širjenje vere in za napredek duš v krščanskem življenju in nauku, z javnimi pridigami, razlagami in vsako drugo službo Božje besede, ter z duhovnimi vajami, s poučevanjem otrok in neukih v krščanski veri in še posebej z dajanjem duhovne tolažbe, vernim spovedovanjem in delitvijo drugih zakramentov. Nič manj tudi za delo za spravo sprtih in za usmiljeno pomoč in služenje tistim, ki so v ječah ali v bolnišnicah in za opravljanje drugih del ljubezni, kako se bo zdelo primerno za Božjo slavo in skupno dobro. Benedikt XVI. Je zaključil govor udeležencem 35. generalne kongregacije družbe Jezusove z Ignacijevo molitvijo. Pridružujem se vam v molitvi, ki nas jo uči sveti Ignacij ob koncu duhovnih vaj. Ta molitev se mi zdi vedno prevelika, tako da se je skoraj ne upam izreči, in vendar si jo moramo vedno znova predložiti. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje. Razpolagaj vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.
Misli papeža Frančiška.
Hoditi skupaj, svobodni in pokorni. Hoditi, idoč na obrobja, kamor drugi ne pridejo, pod Jezusovim pogledom ter s pogledom proti obzorju, ki je vedno večja Božja slava in nas vedno znova preseneča. Jezuit je poklican misliti, kot zatrjuje sveti Ignaci, in živeti v kateremkoli delu sveta, ker je potrebna služba Bogu in pomoč dušam. Dejstvo je, da za družbo v svet mora postati njegov dom, je govoril nadalj. Ignaci je pisal Borgiji glede kritike jezuitov, ki so jih imenovali angelski, ker so govorili, da družba ni bila dobro ustanovljena in da bi jo bilo treba ustanoviti bolj duhovno. Duh, ki jih vodi, je rekel Ignaci, zanemarja stanje stvari v družbi, ki so inferi, torej v nastajanju, razen nujnega in bistvenega. Zelo mi je všeč ta Ignacijo način gledanja stvari v njihovem nastajanju, dopolnjevanju, razen kar je bistveno, ker to družbo rešuje pred ohromelostmi, ter jo osvobaja voluntarizma.
La formula dell'istituto è lo necessario e sostanziale che dobbiamo tenere tutto.
Ustanovna listina je tisto nujno in bistveno, ki moramo vse dni imeti pred očmi, potem, ko smo obrnili pogled k Bogu našemu Gospodu. Način instituta, torej ustanovne listine, je pot k njemu. Tako je bilo za prve tovariše, ki so predvideli, da bo tudi za tiste, ki nam bodo sledili na tej poti. Tako, da ne uboštvo, ne pokorščina ali dejstvo, da nismo dolžni izpolnjevati nekateri stvari, kot je molitev v koru, niso ne zahteve, ne privilegiji, ampak pomoč gibljivosti družbe, da bi bili razpoložljivi in bi lahko tekli po poti Kristusa našega Gospoda. Odprti, zahvaljujoč za obljubi pokorščine papežu, zanesljivejšemu vodstvu svetega duha. V formuli se kaže Ignacijeva intuicija in njena jedrnatost je v tem, da dovoljuje konstitucijam, da poudarjajo, da je treba vedno upoštevati kraje, čase in osebe, ter da so vsa pravila v pomoč, kolikor toliko, konkretnim stvarem. Hoditi za Ignacija ni preprosto pohajkovanje, ampak se spreminja v nekaj kvalitetnega. Je korist in napredek iti naprej in delati kaj za druge. Tako hojo izražata dve ustanovne listini, potrjeni od Pavla III. Leta 1540 in od Julija III. Potrjeno 1550. Ko osredinjata delovanje družbe na vero, njeno obrambo in oznanjevanje, in na življenje in učenje oseb. Tu Ignaci in prvi tovariši uporabljajo besedo korist ad profectum, ki je praktični kriterij razločevanja lastnega naši duhovnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.